kā tad jūs vērtējat to, ka jūs saņēmāt Saeimā 53 balsu atbalstu, ja, piemēram, iepriekšreiz tas bija lielāks 63 balsi?
Jā, nu, pirmā sajūta, protams, ir gandarījums par to, ka likumdevējs ieklausījās un respektēja tiesu varas augstākās tiesas plēnuma izvēli attiecībā uz turpmāko augstākās tiesas priekšsēdētāju amatu. Un no tādējādi es pieņemu un uzskatu, ka likumdevējs nu, apliecināja šo vēlmi, nu, tātad respektēt un izrādīt cieņpilnu attieksmi, tātad arī trešajai varai, kas faktiski jebkurā demokrātiskā sabiedrībā ir tikai normāli. Runājot par
kamēr vēl
kā jurists, kā tiesnesis, kuram likums aizliec būt iesaistītam politikā, es faktiski varbūt nevērtēju un man patiesību sakot, varbūt tas pat nav izšķiroši, kuri politiskie spēki konkrēti ir bijuši par vai pret, jo juridiski katrā ziņā lēmums ir pozitīvs.
Un ir pieņemts un kārtībā.
Viņš ir pieņemts.
Jā, kamēr vēl nerunājam par konkrētajiem darbiem, ko jūs 5 gados plānojat darīt, ja Saeima noraidīja to plēnumu virzīto priekšsēdētājiem kandidātu šajā gadījumā, jūs vai kā daži deputāti izteicās, jūs to varētu uzskatīt par iejaukšanos tiesu varas lēmumos?
Nu, man grūti šobrīd ir
teiksim,
konkrēti iedomāties, kā būtu, ja būtu situācija, bet nu, katrā ziņā man personīgi šķistu diezgan dīvaini vai arī katrā ziņā nu, varbūt nekorekta šī situācija, ja nu, teiksim, likumdevējs neakceptētu. Varbūt
nevarbūt tāds formāls
teikt, ka šajā situācijā likumdevējs ir tikai, kā izskanēja šodienas debatē, tikai podziņas piedējs, bet katrā ziņā tomēr, es domāju, tad ir jābūt tiešām nopietniem argumentiem, ja šī izvēle netiek akceptēta.
Jā, runājot par augstākās tiesas darbu uz priekšu, jo tad, kad jūs kandidējāt, noteikti stāstījāt gan, kas ir padarīts, gan arī, kas vēl ir jādara, kas ir tie galvenie vaļi, uz kuriem jūs balstīsiet savu darbību, bet nerunājot tik daudz par tādu ikdienas darbu uzturēšanu, kas ir pašsaprotami faktiski, bet kur var runāt jau tiešām par attīstību, par to pievienoto vērtību, ko jūs varētu nest 5 gadu laikā?
Jā, nu, acīm redzot, vispirms tad būtu jāatgādina, tad jūs jau arī piesakot mani vērsāt uzmanību, tad augstākās tiesas priekšsēdētājs nes sevī faktiski divējādu šo te atbildības slogu. Vispirms viņš, protams, ir augstākās tiesu instances priekšsēdētājs, bet otram kārtām viņš automātiski pēc likuma saņemot šo amatu kļūst arī par augstāku tieslietu padomes priekšsēdētāju. Un tad līdz ar to faktiski mēs varbūt arī šo te nākotnes redzējumu, ja funkcijas arī nu, nosacīt varētu dalīt divās šajās te daļās. Nu, vispirms runājot par augstāko tiesu, tātad, protams, augstākā tiesa šobrīd atrodas reformu procesā. Un nu, pirmais, kas ir jādara, protams, ir jāturpina un jāstrādā, lai uz 17. Gada 1. Janvāri šī reforma noslēgtos tātad cieņpilnā korektā veidā, tātad tā kā to ir ieplānojis un paredzējis likumdevējs. Līdz ar to tātad mums beigtu pastāvēt šī apelācijas instance, bet no otras puses mēs ļoti ceram, vairot un attīstīt tātad šīs te kasācijas instances kapacitāti. Otra lieta ir neapšaubāmi, faktiski ar to mēs būtu arī jāsāk, ka augstākai tiesai, protams, ir jāturpina profesionāli un taisnīgi tiesas spriešana.
Jāturpina. Kur tā pievienotā vērtība?
Nu, pievienotā vērtība saistībā ar šo te reformu, tātad audzējot kapacitāti, nu, mēs ļoti saprotam, ka finanšu resursi, ja teiksim, papildus kaut kādas nu, iespējas budžetam visdrīzāk nebūs, tātad mums pašiem jāmeklē, un to mēs arī esam gatavi darīt.
Uz kā rēķina?
Iekšēji meklēt vai pārgrupēt savus resursus tādā veidā, lai, nu, teiksim, kaut vai izbeidzot darbu civilpalātai, lai šie resursi nāktu par labu civilu departamenta kā kasācijas instances, tātad spējai, nu, kaut vai lietas izskatīt ātrākos tempos,
samazināt. Kas ir uz tās reformas rēķina, ja?
Nu, padarīt nolēmumus motivētākus, izsvērtākus, tas, kas būtu nu, tipiski un raksturīgi kasācijas instancē. Līdz ar to savukārt mēs varam runāt arī par to, ka tas savukārt katrā ziņā veicinātu sabiedrības uzticēšanos, tā skaitā arī ne tikai tiesu sistēmai kopumā, bet nu, šobrīd mēs runājam par augstāko tiesu, kas arī neapšaubām ir kā viena no prioritātēm, kas vienkārši nu, šis darbs, šis mērķis arī faktiski nav nevienā brīdī to vienkārši nevar pabeigt šo darbu, jo uzticēšanās tā ir tāda lieta, ka faktiski viņi ir jāvairo un ar šīm lietām ir jāstrādā nepārtraukti.
Kas tad vēl, ko jaunu jūs esat ar mieru vai ieplānojis darīt, lai uzticēšanos vairotu?
Pavisam svaiga lieta ir, nu, te mēs tad varam pāriet jau arī pie tieslietu padomes darba. Tātad faktiski jau no 2013. Gadā mēs tātad saprotot tiesu sistēmas komunikācijas nepieciešamību tieši kontekstā ar sabiedrības nepietiekamo uzticēšanos tiesu varai, tātad saskatot šī jautājuma akultāti, tika uzdots un izdarīts profesionāls pētījums tieši par iemesliem, nevis par skaitu vai procentuālo attiecību starp uzticību un neusticību, bet tieši pētījums, kas analizē iemeslus, kāpēc šī situācija ir tāda vai savādāka. Un pēdējā tieslietu padomē, burtiski pāris nedēļas atpakaļ, mūsu šis darbs, tātad piesaistot profesionāļus, ētikas komisiju, ir noslēdzies ar vadlīniju pieņemšanu tātad tiesu sistēmas institūcijām.
Un turpmākajos piecos gados, kā tad to darbu varētu?
Viena lieta ir pieņemt vadlīnijas, kas ir skaisti izlasāmas uz papīra, bet ir nākamais solis, kas iespējams pat ir vēl grūtāks, proti tātad novadīt un likt strādāt reāli dzīvē ikdienā šīm vadlīnijām. Ir pirmās iestrādes, ir pirmās idejas, kā mēs to darīsim. Acīm redzot, tad mums vispirms ir jārunā vismaz ar visu tiesu priekšsēdētājiem, gan rajona, gan apgabala tiesu priekšsēdētājiem. Acīm redzot, mēs mēģināsim izvest vainu konferences vai katrā ziņā arī mācības runāt par šīm lietām, lai sabiedrībai nu, tā tad būtu saprotamāka tiesas darbošanās un kas neapšaubāmi mūsu prātu mēs esam pārliecināti, kas arī veicinās sabiedrības
par
uzticēšanos.
To saprotamāku tiesu darbošanos paklausījos kolēģi Ivo Leitāna materiālu pirms kāda laiciņa, kur bija stāsts par augstākās tiesas civilietu departamentu priekšsarātais pienākumu izpildītāju, kas sarunā ar žurnālistu bija vīlusies, jo pēc tam lasot materiālu secināja, ka tur viss nav pateikts, līdz ar to konteksts mainīts pamatīgi, kas tā arī varbūt varētu gadīties, bet viņi saka, ka nu, vairs jau viņai nešķiet saprotam, kāpēc būtu jārunā ar žurnālistiem. Vai tāda attieksme būtu pieņemama arī tur?
Nu, tas ir viņas personīgais viedoklis, un kā jau es teicu, mēs ļoti ceram, tātad, ka šīs mūsu vadlīnijas, kas faktiski ir ne tikai tāds padoms, teiksim, kā tur uzsākt sarunu vai kā atbildēt uz jautājumiem, bet patiesībā sakot liela daļa no šī materiāla ir veltīta tieši motivācijai, kāpēc tiesu varai ir jārunā, kā jārunā un kas jārunā. Tā ka, nu, es domāju, kad mūsu šis darbs, mūsu virzība uz šo te komunikācijas attīstību, nu, katrā ziņā dos pozitīvus rezultātus.
Paldies Ivaram Bičkovičam, augstākās tiesas šodien atkal amatā pārvēlētajam priekšsēdētājam.